žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā. Sargieties no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīna ogas no ērkšķiem, vai vīģes no daģiem? Tā, katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Nei katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu, daudzi. Uz mani sacīs tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši, un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Eita nos no manis, jūs ļauna darītāji. Āmen. Kungs Dievs, debesu Tēvs, mēs lūdzam Tevi, nāc ar savu svēto garu, kā tāpat, kā apustuļu dienās Tu stājies viņu vidū un skaidroji tiem Tavu vārdu. Nāc arī šodien, atdari mums Tavu vārdu patiesību. Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, šodien pestītāja runātie vārdi, ko mēs pirms brīža dzirdējām, ir noslēgums kādai garākai viņa uzrunai, ko mēs saucam citviet par kalna spriediķi, citviet par kalna runu, un ko mēs atrodam pierakstītu Mata evaņģēlija 5. Līdz 7. Nodaļai, Un Kristus šai kalna runā, kas ir ilgst, tātad mēs rasam, kas turpinās trīs nodaļas, šai kalna runā viņš rāda, jau no paša sākuma, un tās mēķis ir, parādīt, kāda ir kristieša laicīgā un garīgā dzīve. Un tā viņš ar šo runu skaidri paskaidro, nošķir pasauli, un pasaules bērnus no Dieva un Dieva bērniem. Dieva bērniem pieder Dieva apsolījumu par izglābšanos no Dieva tiesas, Kristus upura un viņa paļāvīgās ticības dēļ uz to. Un ja mēs tā domājam, kas pieder pasaulē, tad jājautā, cik bieži jums savas ticības dēļ ir nācies konstatēt to, ka ikdienas vienkāršā rīcībā vai spriedumos jums nav pa ceļām ar tiem cilvēkiem, kas Kristam netic, jo viņi savādāk domā, viņi rīkojas savādāk. Bieži ir tādas situācijas, kad mēs konstatējam, mēs domājam savādāk, jo esam Dieva bērni. Mēs rīkojamies savādāk, jo esam Dieva bērni. Un tā tam arī ir jābūt. Šos skaidro nošķiršanu arī Kristus parāda šajā kalna runā, kad ir atšķirības starp šīs pasaules bērniem un debesu valstības mantiniekiem. Tā to redzams, ka mēs ejam pa šo ceļu, pa kuru pestītājs savā kalna runā arī māca mums iet. Un šī iešana pa to ir atšķirīga, nekā no tās iešanas, pa kuru iet pārējie pasaules bērni, šaurēs un platais ceļš. Un tagad ejot pa šo šauro ceļu, un tas, ka mēs ejam pa to, tas ir redzams mūsu dzīvē, un tagad mēs izjūtam, ko tad īsti nozīmē. Iet pa šauro ceļu. Mums sākas grūtības, ir bīstamība no tā novērsties, ir vilinājumi, un ceļā stājas, kā kungs šodien stāsta, uzrodas nepareize ceļa rādītāji. Vilki avi drēbēs. Ieklausieties, cik patiesībā ļoti skaidrs un paskaidrojuši ir Kristus salīdzinājums pa šauro un plato ceļu, jo daudz taču vieglāk ir iet pa platu ceļu un faktiski ir neiespējami no tā novērsties, ja tik nedar to apzināti. Bet pretēji vieglumam grūti ir iet vai braukt ar auto pa šauro ceļu. Iet pa šauro taciņu ir grūtāk, šaurajā arvien ir bīstamība novirzīties un to pazaudēt. Un tāpēc arvien ir nepieciešams saglabāt uzmanību un modrību ejot pa šauro ceļu, tā kunga bērniem. Un tāpēc, jo īpaši kungs šodien runā un pievērš mūsu uzmanību, ka ejot mums pa šo šauro ceļu, kā viena no bīstamībām, ar ko draudzē nākas sastapties, līdzās vajāšanām, apsmieklam un nicināšanai no ārpuses un no pasaules, ir šī bīstamība, kas nāk no iekšpuses. Un šeit runa ir par tiem, kuru uzdevums draudzē ir ar pareizu mācību un dzīvesveidu paraugu kalpot draudzē. Draudzē, kas ir ceļā uz debesīm. Kristus māca vērtēt mācītājus. Dieva vārda sludinātājus, kuriem viņš ir uzdevis ganīt savus bērnus. Viņš vairākas reizes mums savā vārdā svētajos rakstos atgādina, ka nāks, ka būs. Un savu ļauno tumsas darbu padarīs plēsīgi vilki, kas terpušies mācītāja ādā un drēbēs. Ko tad dara mācītājs? Kāds ir mācītāja uzdevums draudzē? Divi uzdevumi. Sludināt evaņģēliju un pārvaldīt sakramentus. Evaņģēlijs un sakraments. Tie abi ir draudzes, varētu teikt, asinis, kas tai dod dzīvību. Mēs varam tik iedomāties, ja asinis ir saindētas. Ja evaņģēlijs vairs nav evaņģēlijs un sakramenti netiek pārvaldīti pareizi, jaunās derības draudze var zaudēt cerību dzīvot. Var zaudēt cerību izglābties no beigu tiesas, tāpēc tieši šīs bailes. Bailes no pasaules gala un bailes zaudēt pestīšanu, zaudēt mūžīgo dzīvošanu motivē, piespiež draudzē un liek viņai šķirot mācītājus. Šķirot pēc Dieva vārda tos, kas māca evaņģēliju. Šķirot, vai viņai tiek mācīts evaņģēlijs vai kas cits. Un daudz patiesībā ir. Daudz patiesībā ir visa kā, ko var mācīt bez evaņģēlija no kanceles. Šķirot. Un tāpēc kāda mācītāja kalpošana starp cilvēkiem, pilsētā, tautā, valstī un visā pasaulē arvien ir bijusi un būs īpaša, jo tās saturam nekas šajā pasaulē nelīdzinās. Bet arī atbildība ir milzīga. Milzīga atbildība. Jo runa taču ir par no pasaules izsaukto cilvēku, šauro ceļu gājēju ticības mērķi, beidzot savu kungu satikt un redzēt vaigu vaigā. Runa uz spēles, ja tā var teikt, ir likta pestīšana. Kādā sarunā vai stāstā, izdomātā vai neizdomātā vai patiesi dzīvē bijis, sarunājās kā divi cilvēki, kur viens saka, mans amats ir ļoti atbildīgs. Es rūpējos par to, lai ar manu kalpošanu cilvēki no vienas zemes punkta pārvietoties uz otru zemes punktu. Esmu pilots, un ja es pielaižu kādu kļūdu, tad cilvēks no vienas zemes punkta nedalidos līdz tam nākamajam. Otrs sarunbiedrs teica, es arī Esmu tādā amatā, kuram ir liela atbildība. Es arī no viena zemes punkta, no cilvēka, viņu pārvietoju uz debesīm. Un mana atbildība arī ir liela un pat lielāka. Jo, ja es kļūdīšos, cilvēks nenokļūs debesīs. Vērtēt, kas nāk no gana mutes. Tāpēc Kristus brīdina draudzi un saka, ka būs. Ja Kristus saka, viņš nemelo. Būs maldu sludinātāji, kurus nebūs viegli atpazīt. Kā mēs lasām, tie būs kā jēri, bet no iekšpuses būs plēsīgi vilki. Tātad viņu āriena var būt mānīga, bet viņš tomēr māca, kā draudzēji tos būs atšķirt. Nevarētu iemikt miegā tādā un nešķirot un nevērtēt, Kristus māca, ka viņus būs šķirot no tā, kāda ir viņu dzīve un kas iziet no viņa mutes. Luters to savai draudzei mācīja šādi. Es nolasīšu citātu tādu pagarāku. Bet ja kāds nāks skaistā avsādā, tad es nespētu tā masku, kā gribēdams dzirdēt vai Tad es nepētu tā masku, kā gribēdams dzirdēt kaut ko citu vai jaunu, bet gan to, vai viņa mācība saskana ar manu evaņģēliju. Bet, kur tas tā nav, tur es paldies Dievam esmu tikai pārliecināts un drošs, ka zinu. Tas ir viltus pravietis un plēsīgs vilks paslēpies savā avsādā. Jo viņa avsādas ietērps nenozīmē, ka viņš darītu ļaunus darbus un rupjus grēkus kā pagāni un nekristītie, bet gan, ka viņam ir cienījams vārds un īsta kristieša slava, kā visiem, kas saņem svēto kristību, svēto vakarēdienu, Kristu un visu, kas dara pa kristieti, tam visam jābūt. Bet neviens, lai neuzstājas, piemēram, šādi. To saku es un tā tālāk, bet gan, mīļie draugi, To saka Kristus. Jums ir Dieva vārds, raksti, kam jums jātic, ja gribat tapt svēti. Bet kas māca citādi, tas jūs pavedina. Un viņi piesauca augsti slavētos Kristus un Dieva vārdus, un augstās godības vārdus par Dieva godu godina, patiesību, mūžīgo svētlēm un daudz ko citu, kas piederas pie šādiem vārdiem, Un kad no cilvēki dzird tik labus vārdus, un kad viņu tik augstā tonī nopietni brīdina, piesaucot dvēseles svētlaimi un pazudināšanu, tad cilvēks izbīstas un ātri padodas gūstā, ja nav pret to bruņots un nav tam sagatavots. Jo tas griež kā griežņu asmens un iet caur miesu un dvēseli. Tāds ir viens avsādas tērpa gabals. Bez tam. Tie greznojas ar īpašiem darbiem un dzīvesveidu. Viņi iet pelēkos svārkos, rāda drūmi, nopietnu ģīmi, ir pamatīgi stingri gavēšanā, atturībā, grēk nožēles, pašsaustīšanā, lietojot cietu guļvietu un tā tālāk. Tas ir, tie nedzīvo kā citi, kā parasti ļaudis. Bet tas savukārt ir liels pamudinājums ļaudīm, Tas tos gluži vai apbur tā, ka tie bariem gāžas pie šiem mācītājiem. Kurš gan viņu starpā varētu atpazīt vilku un spētu no tā aizsargāties? Neviens. Atbildi. Es nezinu citu padomu kā vienīgi to, ko jau esmu devis. Lai katrs cilvēks raugās, ka viņš ir drošs savās lietā, pārliecināts par savu mācību, ir to ietvēris sirdī. Tā, ka stingri var palikt pie tās pat tad, ja viņš redzētu, ka visi, kas vien pasaulē ir, māca un dzīvo savādāk. Jo tam, kas grib būt droši savā gaitā, tam kristietībā vienkārši nav jālūkojas uz kaut kādām ārējām maskām vai personībām, vai pēc tām arī vadītos, bet gan jāsako vienīgi tiem vārdiem, kas mums rāda pareizu būtību, kas ir spēkā pie Dieva. Nu, piemēram, kristīgās mācības galvenā tēma un kopsavilkums ir tas, ka Dievs ir sūtījis un upurējis savu dēlu Kristu un piedod mums mūsu grēkus, dara mūs taisnus un svētītus vienīgi cauri Jēzu Kristu. Tas tev jāņem vērā un nekas cits. Citāte beigas. Patiešām, draudzē, var daudzas lietas reizēm likties ļoti derīgas. Noteikti pielietojamas un pat absolūti nepieciešamas. Ja draudzē tiek mērīts ar cilvēcisku mērauklu un novērš uzmanību un centrēšanos ar to, kurš pats ir durvis un dzīvība. Ir iespējams, ka ar cilvēciskiem līdzekļiem, kā mēs dzirdējām, ārēju izskatu, veidu, formu, tiek piesaistīti daudz vairāk cilvēku. Un tas var šķist pat kā Dieva svētība draudzē, kura balstās uz Jēzus vārdiem. Bet te jāievēro, ka šeit netiek kā mēraukla lietots evaņģēlijs. Ka mēraukla tiek lietota draudzes pieaugums, cilvēciskais faktors, bet ne evaņģēlijas skaidrība vai neskaidrība. Tāpēc draudze nekad neļaus maldu mācītājiem sludināt visu, ko, bet ne evaņģēlī. Bet sagaidīs trīs lietas no mācītāja, ko tas sludinātu. Evaņģēlī un vēlreiz evaņģēlī. Viss pārējais pie Kristus ir tikai mīnus vai plus evaņģēlija un tā centrā kungu Kristu. Tik tālu mums ir skaidrs, ka mērauklē ir skaidri parādīta un mēs mēram pēc Kristus evaņģēlija esamības vai iztrūkuma. Atbild sludinātais vārds pēc evaņģēlija vai nē? Vai atkal tiek runāts par puķēm? Un par Dievu, bet par ne par Kristu. Un tas var notikt jebkurā brīdī, kad cilvēki nomaldas paši vai mēs ļaujam sevi maldināt un tā pazaudējam dārgāko, kas mums ir pestīšana. Tas var notikt un Kristus saka, daudzi tiks pievilti. Ievērojiet, ka mēs runājam šeit un Kristus mums māca atpazīt lietas, kas notiek draudzē. Ko darīt? Ko darīt? Pieķerties Kristum, pieķerties viņam, meklēt viņu visur, jo visam un visur, kur nav Kristus, tur ir tumsa, nāve un pazudināšana. Lai arī pēc cilvēciskas mērauklas šīs lietas pasaulē spīd, liekas efektīvas, pielietojamas draudzē un labas, kas vairo cilvēcisko daudzumu draudzē, ja tur nav Kristus, Tas nav no viņa. Vienīgi Kristus, atgādinā Luters, vienīgi viņš. Vienīgi raksti un vienīgi žēlastība. Un nekādas Kristus vietnieks pāvests, nekādi mācītāji spīdekļi, kas aizēno Kristu, vai noklusē viņu, vai pakāptos uz viņu. Šķirot, kā mērauku vērtējot pēc evaņģēlija. Un otrā daļa, kas seko šai evaņģēlija rakstu vietā. Tad, kad mācība atšķirt atpazīt viltu sludinātājus no plēsīgiem viltriem, vilkiem draudzē pabeigta, Kristus tālāk neuzrunā draudzi, bet pašas sludinātājus. Un patiesībā pa lielam ikvienu, kas sludina evaņģēliju. Un te viņš saka, Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debes valstībā. Evaņģēlijas sludināšana ir dzīvība grēkā pazudušajai pasaulē un arī pašiem sludinātājiem. Un, bet pestītājs runā par lietām, ko mēs šeit nevaram atšķirt un mēs nevarēsim izšķirt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, kungs, ies debes valstībā. Saukt Kristu par kungu nevis... likteni par kungu, nevis horoskopu dēvēt, kas nosaka tavu dzīvi, nevis nejaušību, bet viņu saukt par kungu. Tas nav nekas cits kā mūsu ticības apliecība, ko mēs apliecinām katru dievkalpojumu. Tomēr Kristus saka, ka ne visi, kas apliecina ticību, ies Dievu valstībā. Ne visi. Un te ir runa par pārsteigumu. Par pārsteigumu, ko mēs lasām, ko piedzīvos tie, kas sludinājuši pareizu mācību un kuru darbi arī ir sakrituši ar mācību. Un tomēr, kungs šiem sludinātājiem pateiks šausmīgāko, briesmīgāko, ko negrib neviens dzirdēt attiecinām uz sevi, kurš cenšas iegūt, kurš cer uz pestīšanu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejte nos no manis jūs ļauna darītāji. Mūžīgā pazudināšana un norakstīšana uz elli. Par ko? Kāpēc? Kā tā? Ir taču sludināts. Un darbi ir tādi bijuši, kas pierāda, ka evaņģēlijs ir bijis un tā spēkā izpausme ir piedzīvota. Kristus vārdā ir ļauni gari izdzīti. Kristus vārdā ir daudz brīnumi darīti, kā mēs lasām. Kristus vārdā nākošās lietas ir sludinātas. Tātad ir bijis viss, ko it kā pirmajā evaņģēlija tekstā mēs lasījām, vajadzētu vērtēt. Un tomēr es jūs nekad neesmu pazinis. Kristus redz dziļāk. Kā cilvēks. Kristus redz to vietu, kas mums cilvēciski nav izdibināma un pat arī sludinātājiem iespējams nav saprotama un aizsniedzama ar saviem spriedumiem. Vietu, kur mīt ticība. Ja vieni ir tie, kas grib iekļūt ar ticības apliecību, tie bija pirmie, tad otrie atsauc savukārt uz darbiem. Tas, ka darbi ir spēcīgi Dieva vārda spēkā, to Dievs ir solījis nevelti. Evaņģēlijs paliks par evaņģēliju arī tad, kad to sludinās neticīgs cilvēks. Kristība un altāra sakraments būs darbīgi arī tad, ja tos pasniegs neticīgs mācītājs. Kungs runā par to vietu sludinātājā, ko viņš pats patiesībā varbūt nemaz neredz. Šeit pietrūks tas, kas ir starp kungu un kalpu, starp kungu un vērgu. Tas, ko apustulis grib pateikt ar vārdiem, es vairs nedzīvoju. Es nedzīvoju vairs, bet manī mītošais Kristus. Tas, ko mēs lasam svētojos rakstos ar vārdiem, nododiet sevi Dievam par patīkamu upuri. Kalpojiet viņam ar prieku. Pietrūkst šo lietu, absolūtā sekošana nodošanās Kristum. Tur, kur iet Kristus, iet viņa māceklis. To, ko aicina kungs, dara māceklis ar prieku. Mācītājs Feldmanis mums vienmēr atgādināja un mācīja, ka mēs neesam ticīgie vieni, bet mēs esam Dieva ļaudis. Mēs esam viņa īpašums. Un nu mēs nedzīvojam sev pašiem savu dzīvīti nožēlojamo skaisto spīdīgo. Mēs dzīvojam viņam. Gribēšana un piederība tam kungam. Mēs esam miruši. Tagad dzīvo viņš mūsos. Vai mani viņš atzīs, vai mani neatzīs? Tas ir jautājums, kas jāuzdod sev pašam. Viņš ir tik bargi un smagi šodienas svēto rakstu vietā runājis uz mums, ka patiesībā ļoti notrīdz sirds vai pieņems mani, kura ticība ir tāda, kāda tā ir, un darbi ir bijuši tādi, kādus viņš zina labāk pat par mani. Atliek viena iespēja. Atliek viena iespēja, kā Kristus saka, trīcēšana un drebēšana. Gādājiet, ka jūs iegūstat pestīšanu. Atliek pieķerties viņam. Pieķerties pie kristībā mums toreiz teiktiem vārdiem, kas tic un top kristīts. Tas taps svēts. Visa šī Kristus runa ir aicinājums uz nopietnību. Un ar nopietnību uzlūkot priekšā stāvošo beigu tiesu, kurā tiks izšķirti, kurā tiks šķirta pēdējā tiesa. Jautājumu šī nopietnība aicina cilvēkus arvien atgriezties no grēkiem un meklēt šo drošo pamatu, uz kā stāvēt. Uz kā es varēšu pastāvēt arī šajā pēdējā tiesā. Nav. Nav uz pasaules cita vārda dota. Nav cita vārda, kurā mums mīļie ir dota pestīšana. Jēzus Kristus. Viņa žēlastība. Ar kuru viņš mums ir piedod mums mūsu grēkus, reiz, kad nākam, sūdzam un ejam piedoti. Piedoti, lai kalpotu viņam, nevis dzīvotu savu nožēlojamo dzīvīti. Kas turas pie viņa? Tas tiks izglābts. Un viss, kas nav viņš, tas tiks atmests. Tas nepastāvēs. Vienīgi no žēlastības mēs esam pestīti. No Jēzus žēlastības. Viņa apsolījuma, mīlestības un gādības par mums. Amen.